Și acum stăm, vom citi Cuvântul lui Dumnezeu din Epistola lui Pavel către Filipeni, capitolul 3, începând cu versetul 7. Deci Filipeni, capitolul 3, începând cu versetul 7. După ce vom citi acest pasaj, vom cere binecuvântarea lui Dumnezeu peste gândurile, inimile noastre și o să-l rog această rugăciune să o facă pe fratele Nicu Crișan. Deci Filipeni, capitolul 3. Dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri, le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Iisus, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi, ca să câștig pe Hristos și să fiu găsit în El, nu având o neprihănire a mea pe care mi-o dă legea, ci aceea care se capătă prin credința în Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință, și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morți. Amin.
Doamne, binecuvintează și seara aceasta pe fratele care vorbește, pe fratele Sorin, și ajută-ne, Doamne, să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre la Domnul Iisus și să urmăm până la capăt. Amin.
Amin. Amin. Luați-o, vă rog. Un antrenor cu rezultate excepționale în lumea fotbalului american a fost întrebat cum reușește să formeze o echipă cu o mentalitate de învingători. Și răspunsul lui a fost unul care a rămas cumva ca un reper, nu numai pentru cei care se ocupă de activități sportive, dar pentru orice efort care merită făcut pentru lucrurile importante. Și a spus el, eu am înțeles că misiunea mea este să-i determin pe acești oameni să facă ce nu vor, ca să obțină ceea ce își doresc. Deci să facă ceea ce nu vor, ca să obțină ceea ce își doresc. Desigur, își doreau să câștige Super Bowl, își doreau să câștige fiecare meci, numai că pentru astfel de victorii trebuie depus și efortul necesar. Ori acela este mai greu. Când este vorba de obiective, noi toți avem, deci nu se pune problema că este cineva care nu are chiar niciun obiectiv. Unele sunt de mai mică însemnătate, altele sunt importante. Majore, influențează cursul vieții noastre și, desigur, sunt obiective care influențează în cele din urmă destinul nostru etern. Și cu cât este mai important un obiectiv, cu atât efortul solicitat sau cu atât disciplina necesară trebuie implementată și efortul trebuie făcut. Cred că atunci când este vorba despre un program de viață, un obiectiv înălțător, Apostolul Pavel rămâne un exemplu extraordinar. Pasajul acesta pe care l-am citit este unul din pasajele asupra căruia revin destul de des, pentru că mă ajută să-mi reorientez, să-mi regândesc prioritățile, preocupările. Cred că celor mai mulți dintre dumneavoastră vă este cunoscut pasajul acesta. Mulți cred că l-au memorat, mai ales această parte, să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morți. Și acum știm cu toții istoria lui Pavel, de la convertirea lui, am vorbit despre convertirea lui, la partea aceea în care s-a dus în diferite părți ale lumii propovăduind Evanghelia și nu peste tot. De fapt, aș spune că în cele mai multe locuri n-a fost primit cu brațe deschise, ci a fost primit cu împotrivire, nu de puține ori a fost amenințat cu moarte, a fost în primejdie de a-și pierde viața. Însă, în toate acestea, când el se gândește la viața sa, când vorbește despre viața sa, spune că tot ceea ce până la momentul convertirii considerase important, considerase că este important să investească timp și efort pentru a obține succes în lucrurile respective, spune el, nu valorează nimic. Comparate cu binecuvântarea de a-L cunoaște pe Domnul Iisus Hristos. Și spune, cum gândește în termenii aceștia? Pentru că după convertirea lui, el care altădată îi prigonea pe alții a ajuns un prigonit, el care altădată era o amenințare pentru alții a fost la rândul lui amenințat, el care avea un viitor promițător mereu era privit cu suspiciune. Cum de face această afirmație? Desigur, din nou, trebuie să ne uităm la ceea ce înseamnă, de fapt, să-L cunoști pe Domnul Iisus Hristos. Viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis tu. Și desigur, nu este o cunoaștere superficială, intelectuală. Nu este vorba de a-i cunoaște doar biografia Domnului Iisus Hristos, de a cunoaște cuvintele sale, poruncile sale, istoria vieții sale. Este vorba despre această cunoaștere relațională, cunoaștere mântuitoare. Numai Pavel n-a fost doar un om cu un program de viață extraordinar, un program de viață nobil, proiect de viață înălțător. A fost un bun antrenor și pentru alții. Da? Știm că și-a strâns în jurul lui oameni pe care i-a pregătit, cu care a lucrat. Un astfel de om este Timotei, fiul unui tată grec, al unei mame credincioase, a avut o bunică credincioasă, s-a întâlnit cu Pavel pe când Pavel era în Derbe, în Listra, și Pavel a fost impresionat de mărturia acestui tânăr. Relatarea biblică ne spune că era un om care avea o bună mărturie. Oamenii vorbeau de bine despre el. Pavel și-l apropie și lucrează cu el. Ajunge la un moment dat să-l trimită în Efes. Și de ce este important lucrul acesta? Efesul era un oraș cosmopolit, dar era un oraș în care Evanghelia a fost întâmpinată cu împotrivire. Acolo este răscoala argintarului Dimitrie, vă aduceți aminte când strânge mulțimea aceea de oameni care strigă trăiască Diana efesenilor. Da? Când Pavel evocă diferitele etape ale vieții sale, spune la un moment dat că s-a luptat cu fiarele din Efes, că a fost la propriu, a fost la figurat, cert este că a perceput locul acesta ca fiind un loc împotrivitor, un loc dușmănos. Da? Dar tocmai acolo îl trimite pe Timotei. Credeți că ar fi făcut-o dacă n-ar fi avut încredere în el, dacă Timotei n-ar fi fost un om echipat pentru acea slujire? Și acum când ne gândim la echiparea lui Timotei, când ne gândim la pregătirea lui Timotei, aș vrea să ne aducem aminte ce îi scrie la un moment dat 1 Timotei, capitolul 4, versetele 7 și 8. Și spune așa, ferește-te de bazmele lumești și băbești, caută să fie evlavios, căci deprinderea trupească este de puțin folos, pe când evlavia este folositoare în orice privință, întrucât ea are făgăduința vieții de acum și a celei viitoare. Scriindu-i aceste cuvinte, desigur, încearcă să îi prezinte o preocupare care ar trebui să-l anime, care ar trebui să-l ajute să-și regleze prioritățile, De altfel, îi și spune, nu-ți pierde vremea cu bazme, cu tot felul de lucruri pentru care oamenii discută, se ceartă, se frământă, nici măcar nu merită să-ți folosești timpul pentru astfel de lucruri. Tu mai degrabă, formează-ți această disciplină, acest exercițiu de a căuta evlavia, să fii evlavios. Și acum, termenul acesta, evlavie, nu este întotdeauna perceput și priceput, așa cum s-ar cuveni de noi toți. Dicționarul le definește ca fiind o religiozitate profundă, exteriozitate printr-o scrupuloasă îndeplinire a îndatoririlor bisericești. Și v-am pus și traducerea în limba engleză, pentru că sunt câteva nuanțe importante, dar care nu cred că zugrăvesc întru totul cam ceea ce presupune evlavia. Și din nou, uitați-vă, Pavel este foarte răspicat clar în sfatul acesta. Spune, caută să fii evlavios. Și o compară cu deprinderea trupească, adică cu acele exerciții care ne ajută să ne tonifiem mușchii, să arătăm bine, să ne menținem sănătoși. Și parcă i-ar spune, auzi, evlavia are de-a face cu sufletul. Antrenează-ți sufletul. Antrenează-ți sufletul. Oamenii își formează deprinderile acestea prin care își antrenează corpul, își formează tot felul de deprinderi, dar sunt de prea puțin folos atunci când compari cu importanța sufletului. Și aceasta este preocuparea mea în minutele acestea de seară, să vedem cam ce ar trebui să facem pentru a ne antrena sufletul. În limba engleză, termenul Eusebia este tradus cu godliness. Și cred că este un pic mai aproape de ceea ce înseamnă evlavia decât traducerea din limba română. Pentru că este vorba despre acea conștientizare reverențioasă a suveranității lui Dumnezeu asupra oricărui aspect al vieții. Și aceasta conduce la conformarea conduitei principiilor și poruncilor divine cu scopul de a-L onora pe Dumnezeu. Aceasta este, în cele din urmă, evlavia. Acesta ar trebui să ne fie proiectul de viață. Aceasta ar trebui să fie preocuparea noastră când ne gândim la sufletul nostru, la ce facem pentru eternitate, pentru pregătirea noastră pentru momentul acela. Și când Pavel îi spune lui Timotei, caută, așa cum traduce Cornilescu, folosește un termen care sună foarte apropiat cu termenul gimnazo, de la care avem ce cuvânt? Gem, da? Gimnastică. Și de aceea mi s-a părut bună asocierea aceasta între antrenamentele pe care le facem pentru, eu știu, performanțe sportive și antrenamentul pe care ar trebui să-l facem pentru performanțele sufletești, duhovnicești. Din nou, ce presupune acest antrenament? Unii joacă fotbal, alții, eu știu, alte sporturi. Și mulți dintre ei se pregătesc și pentru aceasta este nevoie de disciplină, este nevoie de perseverență, este nevoie de efort. Ca unul care mi-am ocupat timpul cu astfel de lucruri și regret, sincer, că trebuie să vorbesc despre lucrurile acestea doar la timpul trecut, da? Pentru că sunt aspecte necesare și sănătății în deprinderile acestea, deci nu sunt chiar cu totul de neglijat. Doar trebuie să avem atenție, să avem grijă la proporții și echilibrul lor. Deci, cum ne antrenăm? Cum ne antrenăm sufletul? Ce anume este important în antrenament? Păi, un prim lucru. Este important să ne aducem aminte că antrenarea sau antrenamentul presupune exerciții repetitive cu intensitate progresivă. exerciții repetitive cu intensitate progresivă. Adică trebuie să te disciplinezi, să faci aceleași lucruri în mod repetat, intensificând, aprofunzând lucrurile pe care le faci. Chiar dacă intervine uneori monotonia, plictiseala, în cazul activităților sportive intense, chiar și durerea. Când eram în ultimii ani de liceu, mă pregăteam pentru educație fizică și sport și proba pe care mi-am ales-o ca probă de specialitate era proba de 400 de metri. Nu o să intru în detalii, însă eram partea unui club sportiv și pentru această probă, bineînțeles, pentru performanță în această probă, pregătirea nu era joacă. Nu era joacă de copii. Aveam 5 antrenamente săptămânale. Prima parte a antrenamentului consta doar în alergarea de încălzire, care era undeva între 4 și 6 mile. Astăzi, dacă aș putea o milă, măcar ce mulțumit aș fi. Dar atunci erau condițiile necesare. Și după ce terminam programul acesta de încălzire, erau diferite exerciții speciale. Făceam câte 5 serii, deci repetam lucrurile acestea, de 2 ori pe săptămână trebuia să alergăm pe niște scări. Era dealul Devei, erau niște scări acolo, acelea scoteau și ultima picătură de energie din noi. De 2 ori pe săptămână trebuia să le facem. Deja la un moment dat, mental, când știam că vine ziua respectivă, și eu și colegii mei, de multe ori, am căutat să ne scuzăm, căutam câte un motiv, îi spuneam antrenorului că ne doare un picior, că ne-a chemat la cursuri, dintr-o dată căpătam drag de școală mai mult decât de antrenament. De ce? Pentru că anticipam deja ce o să fie. Da? Era și intensitatea fizică, și durerea, dar și monotonia. Erau mereu aceleași trasee pe care le foloseam. Dar erau necesare. Erau necesare. Toate acestea erau necesare. Mulți creștini se plâng de monotonie, se plâng de plictiseală, de rutină, aceleași cântări, aceleași texte biblice. Deschide Sfânta Scriptură, deja unii au, și nu este un lucru greșit, nu mă înțelegeți greșit. Nu este rău să ai și memoria vizuală, să știi pe ce parte a paginii se află anumite pasaje. Astăzi, când avem atâtea dispozitive, e mai greu să vezi chiar așa în pagină. Dar mulți au citit numărul versetului, cartea și despre asta scrie. Despre asta scrie și nu-și mai oferă timpul acela de a lăsa scripturile acestea care sunt, spune tot Sfânta Scriptură, cuvântul lui Dumnezeu este viu. Este viu, adică este dinamic, este lucrător. Dar de multe ori ne mulțumim doar cu recunoașterea scripturilor și nu ne deschidem și inima înspre ele. Deci este necesar să repetăm lucrurile care ni se pare atât de obișnuite, cu care suntem atât de familiari. Am avut conversații cu oameni care întrebau de câte ori mergeți la biserică și spuneam, mergem duminica de 2 ori, mai mergem peste săptămână o dată și uneori mai avem și alte activități, grupuri de studiu, grupuri de rugăciune. Ce, de ce? De ce? De câte ori citești Biblia? Păi mă străduiesc să o citesc o dată pe an. De ce? Că e aceeași. Ce este nou? Și pentru unii este foarte greu să înțeleagă de ce e nevoie de atâtea ori. Dacă ne facem o analiză atentă, onestă, a vieții, frați și surori, o să ne dăm seama că, până la urmă, chiar și intervalul acesta săptămânal este probabil insuficient. Când mă gândesc la avalanșa de ispite cu care suntem confruntați, când mă gândesc la ferocitatea cu care diavolul, așa cum spune Sfânta Scriptură, ne dă târcoale, Păi, ce am putea mai face mai bine decât să ne îndemnăm unii pe alții la dragoste și la fapte bune? De ce autorul epistolei către evrei spune să nu părăsiți adunarea voastră cum au unii obicei? Ați auzit probabil exemplul acela clasic, uneori se atribuie lui Spurgeon, alteori altor predicatori faimoși care s-a dus în vizită la cineva care nu mai venea la biserică și pentru că avea un șemineu în care erau niște cărbuni, s-a dus și în timp ce asculta explicațiile persoanei respective de ce nu mai vine la biserică, el s-a dus și a scos un cărbune din foc. Și bineînțeles, cărbunele s-a stins și a spus, da, uite exemplul de ce este important să ținem, să ținem aproape. Cântările acestea, da, uneori tindem să facem program, dar menirea, scopul, nu este să facem program. Predicarea nu este numai să învățăm, să acumulăm informații, ci să fim provocați de cuvântul lui Dumnezeu, să ne examinăm în lumina Lui, să ne reașezăm și prioritățile, să ne reașezăm și preocupările. Și în toate acestea, ar trebui să răzbată Domnul Iisus Hristos, pentru că El este Mântuitorul nostru, El este Domnul nostru, El trebuie să fie modelul nostru și, din nou, Sfânta Scriptură spune că El este ținta și căpetenia desăvârșirii credinței noastre. Și când ne gândim la țintă, păi ținta, tocmai de aceea se și numește țintă ca să îți atragă atenția, privirile înspre ea. Nu știu care este ținta noastră săptămânală, care este preocuparea noastră săptămânală, dar dacă vrem să ne antrenăm și sufletul, să urmăm sfatul acesta lui Pavel către Timotei, să intrăm în această gimnastică a sufletului, prin antrenamentele acestea susținute, repetitive. Apoi, un alt lucru, ce vă spun eu este așa, parcă, nu știu, poate părea pueril, dar eu cred că sunt lucruri înspre care ar trebui să ne aplecăm cu mai multă atenție. Un alt aspect, antrenamentul nu poate fi făcut în locul altuia și altul nu poate face antrenamentul în locul tău. În grupa antrenorului meu eram 8 atleți. Ne pregăteam pentru diferite probe. În anumite părți ale antrenamentului eram împreună. În altele, în funcție de probele pe care ne pregăteam, trebuia să ne facem fiecare parte. Dar nu puteam niciunul dintre noi să spunem, măi, uite, aleargă tu dublu astăzi în locul meu. Tot așa spunem. N-ar fi fost normal, n-avea rost. Da? Aleargă tu dublu astăzi în locul meu. Da? Nu poți să spui părinților tăi, citește tu astăzi pentru mine Scriptura. Nu poți să spui copiilor tăi, roagă-te tu, deși am auzit, vă vine să credeți sau nu, am auzit persoane care au spus, păi să se roage niște copii pentru mine că ei sunt inocenți și pe ei ascultă Dumnezeu. Da? Nu cred că merg lucrurile în felul acesta. Nu funcționează în felul acesta. Sau am auzit situații în care cineva trecea prin probleme și spus, te rog, uite, roagă-te pentru mine. Și a fost convocat un timp de rugăciune și cu alții. Dar tocmai persoana aceea n-a venit. Și nu pentru că n-a putut. Pur și simplu, da, a încredințat povara altuia și a crezut că este suficient. Da? Și în pregătirea aceasta sufletească, lucrurile stau la fel. Nu putem să așteptăm rezultate cerându-le altora să facă ceva pentru noi. Nu, sunt lucruri pe care și noi trebuie să le facem. Cu abilitățile noastre, cu puterea pe care ne-a dat-o Dumnezeu și pe care o va mări, o va crește, da? Atunci când și noi ne facem partea. Deci, dragi frați, surori, kids, yeah, this is for you too, right? Godliness, okay? We have to do our part. trebuie să umblăm la conduita noastră, la prioritățile noastre, la disciplina din viața noastră, trebuie să ne facem antrenamentul. Un alt aspect. Antrenamentul acesta trebuie făcut cu regularitate. Regularitate. Că tot am dat exemple din lumea sportului și din experiențele mele trecute. Încă de la începutul activității mele sportive, antrenorul mi-a spus un lucru. A spus, orice antrenament pierdut are nevoie de două pentru recuperare. Orice antrenament pierdut are nevoie de două pentru recuperare. În primul an de liceu câștigasem faza zonală a unei probe de cross, eram într-o formă fizică bună. La sfârșitul lunii, după o lună, după 30 de zile, trebuia să fie faza județeană, care apoi, desigur, aducea calificările pentru faza națională. Îmi făceam antrenamentele, antrenorul era foarte mulțumit de rezultatele pe care le aveam, nu știți cum se cronometrează, se uită la timpii din anii precedenți și eram într-o formă promițătoare. Într-una din zile eram în curtea liceului și la un moment dat, eram cu câțiva colegi de clasă, la un moment dat a venit directorul liceului, ne-a văzut acolo în curte și a zis, măi băieți, veniți puțin încoace. Ne-a dus acolo într-un loc unde era o gură de hidrant. Da, știți, robineții aceia, erau ceva conducte și capacul fusese dat la o parte. Probabil că lucrase cineva acolo și a uitat să-l pună. Și el s-a gândit, ca să nu fie pericol de accidente pentru alții, haide să punem noi capacul acesta. Capacul acesta era o placă de ciment, așa cam de vreo 4 inci de groasă, era destul de grea. Patru dintre noi am prins-o, am ridicat-o, am adus-o acolo. Acum, noi nu eram obișnuiți cu astfel de activități. Nu știam că trebuie să fie o sincronizare, o coordonare. Așa că doi dintre colegi i-au dat drumul. Al treilea n-a mai putut să o țină. A rămas toată greutatea pe mâinile mele, nici ale mele n-au mai ținut. Numai că ei s-au tras, iar eu am rămas. Și mai ales mi-a rămas piciorul. Mi-a rămas piciorul sub ea. Mi-a zdrobit câteva degete, m-au luat pe sus, m-au dus la spital. Țin minte că mama mea a venit într-un suflet, ca orice mamă, când a auzit vestea, pentru că m-au ținut câteva ceasuri pe acolo, pe la spital, a venit într-un suflet că auzise de accident și nimeni nu i-a dat detalii. Ea săraca s-a așteptat la ce era mai grav, mai rău. Dar mi-am revenit, puteam să merg. Dar nu puteam să alerg. Și au trecut aproape 2 săptămâni. Am mai avut 2 săptămâni de antrenament, dar n-am mai fost așa cum eram. Și am ajuns doar pe locul 4, am pierdut calificările la faza națională. Din nou, antrenamentul are nevoie de regularitate. Are nevoie de regularitate. Cei mai mulți credincioși se antrenează în salturi. Se antrenează în salturi. Unii nici măcar ritmul săptămânal nu-l mai țin. Nici măcar ritmul săptămânal. Cum ne-am putea aștepta la performanțe când nu suntem consecvenți în practicile care ne ajută să adâncim relația noastră cu Dumnezeu? Să adâncim relația noastră cu Dumnezeu. Uneori avem sentimentul că dacă ne rugăm, dacă citim scripturile, dacă ne implicăm într-o slujire, suntem așa într-un târg cu Dumnezeu. Sau facem lucrurile acestea pentru Dumnezeu. Nu. Le facem pentru noi, pentru sufletele noastre. Pentru sufletele noastre facem lucrurile acestea. Dumnezeu poate foarte bine și fără rugăciunile noastre, și fără citirea noastră, și fără lucrurile... Aduceți-vă aminte numai când îi se propun lui Dumnezeu proiecte îndrăznețe, să-i fac o casă, zice, eu am nevoie eu de o casă să locuiesc în ea, am eu nevoie de sângele taurilor, am eu nevoie... Bine, vreți să le faceți, faceți-le, dar nu le lăsați nefăcute pe celelalte. Pe celelalte, acele lucruri care știu, sensibilizează inima noastră, care curăță mintea noastră, care curăță mintea noastră, care pune înaintea sufletului nostru acea oglindă, pentru că nu există altă oglindă pentru suflet. Sunt atâtea oglinzi pentru trupurile noastre. Sunt unele care ne lărgesc, ne îngustează, ne întind, de toate felurile. Dar pentru sufletul nostru, Scriptura este oglinda, oglinda de care avem nevoie. Așadar, dragi frați și surori, haideți să ne gândim la lucrurile acestea. Este necesar antrenamentul acesta, chiar dacă este repetitiv, chiar dacă facem aceleași lucruri de ani de zile și bine ar fi să le mai facem atâta cât avem nevoie pe pământul acesta. Chiar dacă este nevoie de reorganizarea timpului nostru, cred că acestea sunt aspecte atât de importante. Nimeni nu poate să le facă în locul nostru. Nimeni. Fiecare dintre noi trebuie să le facă pentru el. Cu ani în urmă am citit mărturia unui credincios care s-a dus în vizită la o femeie despre care auzise că este bolnavă și nu era pe vremea e-mailurilor, WhatsApp, că acum veștile înconjoară pământul în câteva minute. Da, nu știa toate detaliile, dar când a ajuns, a văzut că femeia aceasta, pe de-o parte, era imobilizată în pat, pe de altă parte, își pierduse vederea din cauza unui diabet pronunțat. Și cu toate acestea, își dorea foarte mult să citească Scripturile și nu mai știu exact toate detaliile, dar mi-aduc aminte că lucrul acesta m-a impresionat. Învățase să citească limbajul acela Braille, tactil. Numai că după un timp și-a pierdut simțul tactil în degete și a rămas cu buzele și trecea textele acelea peste buze și în felul acesta încerca să-și aducă aminte scrierile și recunosc că atunci când am citit m-am simțit umilit, vinovat de lipsa mea de disciplină. Când mă gândesc la posibilitățile pe care le avem și câte scuze nu găsim și câte lucruri nu-și fac loc în preocupările noastre și uităm că până la urmă bătălia care se dă acolo nu este atât de mult pentru inteligența noastră, mintea noastră, este pentru sufletul nostru. Pentru sufletul nostru. Ce exerciții avem nevoie? Da? Asta a fost partea de antrenament, dar ce exerciții? Ce anume? Rugăciunea. Pentru că în rugăciune învățăm dependența de Dumnezeu. În rugăciune învățăm dependența de Dumnezeu. Am mai spus-o în alte rânduri. Rugăciunea este diversă. Rugăciunea este prezentată în multe instanțe în Sfintele Scripturi. Uneori este rugăciunea aceea proclamatoare, cum este rugăciunea lui Solomon atunci la dedicarea templului. Alteori rugăciunea este pur și simplu un strigăt al deznădejdii, cum este al lui Ezechia când primește vestea că trebuie să-și pună casa în rânduială, că nu mai are mult de trăit. Da? Dar interesant este că Dumnezeu ia aminte și la una și la cealaltă. Domnul Iisus Hristos insistă mai mult pe rugăciunea aceea din retragerea noastră din activitățile publice și chiar atrage atenția asupra celor care fac din rugăciune un public display, da, un teatru. Nu, el spune, nu, voi când vă rugați, retrageți-vă în cămăruța voastră și acolo puneți-vă sufletul înaintea lui Dumnezeu. Nu descurajează rugăciunea publică, pentru că într-o altă instanță îl dă exemplu pe Vameș, care vine și își bate pieptul îndurerat de starea lui, recunoscându-și starea, și vorbește despre fariseul care vine și se laudă înaintea lui Dumnezeu. Deci rugăciunea este foarte diversă, spontană, programată, cum o avea Daniel. Da? Daniel, spune Sfânta Scriptură, avea obiceiul de 3 ori pe zi, își deschidea ferestrele și se ruga. Deci avea întâlniri, dacă vreți, programate cu Dumnezeu. Nu știu care dintre ele vă este mai la îndemână, dar în mod cert ar trebui să fie această dorință a noastră, pentru că suntem dependenți de Dumnezeu. Dependenți de Dumnezeu și ne ține cu inima deschisă înspre El. Citirea, memorarea, reflexia asupra Cuvântului lui Dumnezeu. Din nou, atât de important este lucrul acesta. Simplificarea vieții este foarte grea disciplina aceasta. În vremurile acestea, în contextul în care noi trăim, este una din disciplinele spirituale pe care eu le găsesc foarte, foarte greu de făcut. Foarte greu de făcut. Pentru că fiecăruia dintre noi îi se umple rapid agenda unei zile, fiecare dintre noi are atâtea notificări și atâtea apeluri și suntem într-o constantă conectare și interconectare, cu toate că dacă ar fi să urmărim binefacerile acestei conectări, o să constatăm că suntem mai degrabă sărăciți decât îmbogățiți. Plus că suntem ofertați cu atât de multe lucruri care ne promit cele mai grozave experiențe și împliniri, numai ca să se dovedească că, de fapt, ne lasă mai goi și mai neîmpliniți și cu mai multe cheltuieli și cu mai multe temeri și cu tot felul de alte lucruri. Nu știu, mă rog ca Dumnezeu să îmi dea înțelepciune, iertați-mă că sunt egoist, dar trebuie să învățăm și să simplificăm. Postul nu este o disciplină simplă, dar este tocmai una care ne ajută să învățăm autocontrolul, disciplina. Nu vă spun care mi este programul, dar de multe ori pornesc cu intențiile cele mai bune. Sunt aplicații pe telefon care îți aduc aminte când începe postul, când se sfârșește postul, ce poți să faci, ce nu poți să faci. Și seara dinainte sunt convins că o să rezist toată ziua. Nu întotdeauna se întâmplă. Dar tocmai din această luptă învăț care îmi sunt slăbiciunile, tocmai din această luptă învăț în cine să-mi pun încrederea și de cine să depind și multe, multe alte lucruri care se pot învăța și din acestea. Nu în ultimul rând, închinarea, frați și surori. Voi vorbi despre închinare la un moment dat. Închinarea, de multe ori, din păcate, este percepută mai mult prin expresiile ei decât prin ceea ce înseamnă ea. Ne cramponăm de multe ori în expresii. Adică, cântarea este o expresie a închinării. Și în funcție de preferințe, în funcție de genurile plăcute sau displăcute, evaluăm închinările. Închinarea este, în primul rând, o atitudine a inimii. Și cheia închinării este recunoașterea maiestății și suveranității lui Dumnezeu și poziției pe care ar trebui să o avem noi înaintea Lui. Unul din cuvintele care definesc închinarea reflectă o anumită poziție a trupului. Știți care este? Nu îngenunchierea, prosternarea. Deci pur și simplu să te pui pe burtă. Și știți care era semnificația? Când cineva era învins într-o luptă, era întins pe jos și cel care era victoriosul îi punea piciorul pe gât. Și acela era semnul abdicării totale. Acum, desigur, analogia aceasta are limitele ei, dar cred că ar trebui să ne urmărească imaginea aceasta a închinării și când venim la biserică. Pentru că ar trebui să venim cu mâinile deschise și să zice, Doamne, n-am nimic al meu, tot ce am mi-e dat de Tine. Nu pot să aduc nimic altceva, dar vreau să mă aduc pe mine înaintea mea, înaintea Ta. Cântarea mea, rugăciunea mea, recitarea mea, orice altceva, trebuie să îndrepte atenția și privirile celorlalți, nu spre El, nu spre noi. Doamne, ajută-ne. Amin.